dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Građani ne treba da se sekiraju zbog navoda o mogućim sankcijama Sjedinjenih Država zbog kupovine ruskog oružja, izjavio Aleksandar Vučić. Američka ambasada u Beogradu za Radio Slobodna Evropa potvrdila da u Srbiju dolazi američki zvaničnik zadužen za primjenu sankcija Rusiji. Komšić poziva ambasadora Francuske na razgovor nakon Makronove izjave da je Bosna i Hercegovina tempirana bomba. NATO i dalje relevantan, poručili šefovi diplomatije Amerike i Nemačke posle ocene francuskog predsjednika da je alijansa u stanju moždane smrti. Do kraja dana biće oblačno sa slabom kišom, temperatura do 17 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, istražujemo koliko Srbija prema predlogu budžeta za 2020. planira da potroši na Kosovo. Nadležna vladina kancelarija dobit će oko 6,5 miliona evra više nego ove godine. To komentarišu član Skupštinskog odbora za Kosovo Aleksandar Čotrić i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Kosovo je deo Republike Srbije i otuda potreba da se i tim dodatnim budžetskim sredstvima zadrži srpsko stanovništvo da živi na prostorima Kosova i Metohije.
To rađa jednu podjelu, jednu socijalnu mobilizaciju tih ljudi da brane postojeće stanje i postojeću politiku.
Beležimo reakcije povodom knjige Tuzlanska kapija, režirana tragedija. Dino Kalesić je otac najmlađe žrtve na Tuzlanskoj kapiji, a i sam je bio ranjen. Njegov sin imao je 3 godine.
Na knjigu treba odgovoriti knjigom. Da kapiju, Markale, Srebrenicu stavimo konačno u udžbenike u Bosni i Hercegovini i da mi pišemo takve knjige sa istinom.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak, 8. novembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da građani ne treba da se sekiraju povodom navoda o mogućim sankcijama Amerike zbog kupovine ruskog naoružanja, jer, kako je rekao, vlasti Srbije vode odgovornu politiku. On je u Ženevi, gde učestvuje na sastanku strateškog dijaloga o Zapadnom Balkanu u organizaciji Svetskog ekonomskog foruma, za televiziju Pink izrazio uverenje da će vlasti Srbije, citat, kao i do sada, uspeti da reše sve eventualne nesuglasice sa američkim partnerima. Pitanje je prete li Srbije američke sankcije, još bez odgovora, nametnula je poseta američkog zvaničnika Tomasa Zarzeckog, direktora radne grupe 231 Biroa za međunarodnu bezbednost i kontrolu naoružanja u State Departmentu. Da će do posete doći, ali ne i kada, Radio Slobodna Evropa potvrdila je juče američka ambasada u Srbiji. U odgovoru našem radiju ambasada je precizirala i da će se Zarzecki sastati sa vladinim službenicima radi konsultacije u vezi sa zakonom o suprotstavljanju američkim suparnicima kroz sankcije. U taj zakon imala je uvid Branka Trivić i evo šta predviđa.
Tomas Zarzecki, kako je precizirano na sajtu State Departmenta, rukovodi radnom grupom 231 koja je zadužena za uvođenje sankcija ruskom bezbednosnom i obaveštajnom sektoru, ali i svim firmama, pojedincima i državama koji sarađuju sa tim sektorima Ruske Federacije. Zakon o suprotstavljanju protivnicima Amerike kroz sankcije predsjednik Donald Trump potpisao je 2. avgusta 2017. Kad je reč o Rusiji, u zakonu se taksativno nabraja 36 ruskih vojnih entiteta s kojima je zabranjena vojna saradnja. Ovaj akt omogućuje američkom predsjedniku da izrekne najmanje 5 od 12 nabrojanih sankcija predviđenih zakonom protiv lica i entiteta koji su upleteni u značajne transakcije s ruskim odbrambenim i obaveštajnim sektorima. Predsjednik tako može da suspenduje dozvolu za izvoz municije, oruđa sa dualnim tehnologijama ili onih vezanih za nuklearnu tehnologiju. Može također zabraniti američko ulaganje u sankcionisani entitet ili državu. Među sankcijama za kojima može posegnuti jesu i zabrana kredita entitetima ili državama koje nude međunarodne finansijske institucije, obustava pomoći američkih banaka, kao i ograničenje vize za sankcionisane osobe, pravna lica i državne zvaničnike. Srpski šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je za lokalne medije da Srbija nije prekršila sankcije koje su Sjedinjene Države uvele na kupovinu oružja iz Rusije, te da nema razloga za uvođenje sankcija. Međutim, specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan, Matthew Palmer, u izjavi pre nekoliko dana nije zvučao tako uvereno. Postoji doza zabrinutosti zbog raspoređivanja ruske vojne opreme na teritoriji Srbije, ali i zbog mogućnosti da Srbija nabavi specifične ruske sisteme. To bi vodilo riziku da joj se uvedu posebne sankcije zbog kupovine ruske vojne opreme, rekao je Palmer u intervju u makedonskoj televiziji Alsat. Na drugoj strani Dačić je posle susreta sa američkim zvaničnikom 5. novembra u Beogradu izjavio da Palmer nije pominjao mogućnost uvođenja sankcija Srbiji zbog kupovine ruskog naoružanja. Podsjetimo, ruski raketni sistemi S-400 i Pancir učestvovali su u srpsko-ruskoj vojnoj vežbi u Srbiji Slovenski štit 2019. održanoj krajem oktobra. Uz to iz Moskve je 6. oktobra najavljeno da će Beograd u nekoliko narednih meseci kupiti ruski raketni sistem Pancir S. Biće to, kako je za TAS naveo Aleksandar Mihejev, direktor Rasa Borona Eksporta, Ruske agencije za uvoz i izvoz odbrambenih proizvoda, u skladu s potpisanim ugovorom. Kompanija Rasa Borona Eksport je međutim na crnoj američkoj listi ruskih entiteta s kojima poslovanje podleže sankcijama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za javni televizijski servis pre 3 dana da Srbija nema nameru da nabavlja ruski raketni sistem S-400 jer nema novac za to, ali da će nastaviti da se naoružava opremom zbog koje joj ne prete američke sankcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i bezbednosne politike Jamesa Patura izjavio je da su Srbija i NATO razvili snažno partnerstvo u praktičnoj saradnji u protekloj deceniji. Jučerašnja poseta članova Srpskog parlamenta pokazuje da NATO i Srbija imaju aktivni politički dijalog i da smo fokusirani na jačanje međusobnog razumevanja bezbednosne situacije u zajedničkom regionu, naveo je zvaničnik NATO-a. Kabinet predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića pozvaće danas na razgovor ambasadora Francuske u BiH, Guillaume Roussona, kako bi razjasnio stavove francuskog predsjednika Emmanuela Macrona iznete u intervju za Ekonomist. Macron je rekao da je Bosna i Hercegovina, citat, tempirana bomba zbog povratka ratnika ISIL-a sa ratišta, završen citat. Komšićev kandidat je najavio kako će od francuskog ambasadora tražiti da razjasni stavove predsjednika Macrona. Ministri spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke Mike Pompeo i Heiko Maas poručili su u Leipzigu da je NATO i dalje relevantan faktor na međunarodnoj sceni. Pompeova i Maasova odbrana NATO-a uoči 30. godišnjice pada Berlinskog zida usledila je pošto je predsjednik Francuske izjavio da je NATO u stanju moždane smrti zbog smanjenog američkog angažovanja i ponašanja Turske, članice te alijanse. Pompeo je novinarima rekao da je zavidan rad demokratskih država stvorio slobodu i izveo milione ljudi iz veoma teških situacija.
Mislim da NATO ostaje važno, ključno, istorijski možda jedno od najvažnijih strateških partnerstava u zabeleženoj istoriji.
I Heiko Maas rekao je da ne veruje u moždanu smrt NATO-a i dodao da čvrsto veruje u međunarodnu saradnju.
Ne verujem da je NATO moždano mrtav.
NATO hirntod ist...
Sa Macronom se nije složila ni nemačka kancelarka Angela Merkel, rekavši da je francuski predsjednik upotrijebio radikalne termine i da to nije njen stav o saradnji unutar NATO-a. Izjavu Macrona odbacio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg tokom zajedničke konferencije sa Merkelovom.
Realnost je da radimo više zajedno. Ojačali smo kolektivnu odbranu kao odgovor na nepredvidiv i neizvesni svet. Mislim da također moramo imati na umu da svaki pokušaj distanciranja Evrope od Severne Amerike rizikuje ne samo slabljenje veza, transatlantsku vezu, već i podelu Evrope.
Ruske vlasti sa druge strane ocenile su kao iskrenu izjavu francuskog predsjednika. To su zlatne reči, iskrene i koje održavaju suštinu. Precizna definicija trenutnog stanja NATO-a, navela je portparolka ruske diplomatije Marija Zaharova na Facebooku. Sud u Njujorku naložio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da plati $2 miliona po tužbi da je zloupotrebio svoju humanitarnu fondaciju za političke i poslovne interese. Sudija Celian Scarpullar također je odobrila sporazum o zatvaranju Trumpove fondacije i o podeli $1.7 miliona preostalih sredstava drugim neprofitnim grupama. Ujedinjene nacije pozvale su bolivijsku vladu i opoziciju da obnove dijalog i mir, pošto je i treća osoba poginula u uličnim sukobima započetim posle predsjedničkih izbora 20. oktobra. Kancelarija Ujedinjenih nacija u Boliviji pozvala je vlasti da istraže slučaj i osudila netoleranciju i nasilje u toj zemlji.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Optužbe protiv bivših radnika Twittera da su špionirali za Saudijsku Arabiju ukazale su prvi put da na američkoj teritoriji blizak saveznik Vašingtona sprovodi obaveštajne operacije, ali i ponovo istakle probleme sa zaštitom privatnosti na društvenim mrežama, pišu svetski mediji. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država optužilo je u sredu dva bivša radnika Twittera da su špionirali za Saudijsku Arabiju preko pristupa informacijama disidenata koji su koristili tu platformu, piše Washington Post. Slučaj ističe problem stranih sila koje koriste američke društvene mreže da identifikuju kritičare i suzbiju njihove glasove, dok, dodaje List, podstiče zabrinutost o mogućnostima Sicilijumske doline da štiti privatne informacije disidenata i drugih korisnika od represivnih vlada. Optužnica je usledila posle hapšenja jednog od bivših radnika u Twitteru, Ahmada Abu Amoa, državljanina Amerike, koji je navodno u ime vlade u Rijadu špionirao naloge tri korisnika. Drugi bivši radnik Twittera, saudijski državljanin Ali Al-Zabarah, optužen je da je 2015. pristupio ličnim informacijama više od 6000 naloga Twittera. Jedan od tih naloga je pripadao istaknutom disidentu Omaru Abdulazizu. On je kasnije bio blizak novinaru Džamalu Kašogiju, koji je ubijen u Istanbulu, verovatno po, kako je zaključila CIA, nalogu saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana. Tužioci su naveli da je za špioniranje optuženi saudijski državljanin Ahmed Al-Mutairi, koji je posredovao između saudijskih zvaničnika i radnika Twittera. Većina špijonske operacije dogodila se 2014. i 2015. kada je Mohamed bin Salman bio u usponu na saudijskom dvoru. Optužnica označava prvi put da je kraljevina, koja ima dugogodišnje veze sa Amerikom zbog njenih ogromnih rezervi nafte i regionalnih bezbednosnih aranžmana, optužena za špioniranje u Americi, ukazuje Associated Press. Saudijska Arabija pod kraljem Salmanom i njegovim sinom, prestolonaslednikom Mohamedom, agresivno je ućutkivala i pritvarala kritičare vlade, podloči AP i dodaje da vlada u Rijadu koristi različite taktike da kontroliše govor, uključujući angažovanje vojske, trolova, da uznemirava i zastrašuje ljude na internetu. New York Times ocenjuje da je optužnica protiv bivših radnika Twittera postavila pitanje o bezbednosti američkih tehnoloških kompanija, koje su već pod lupom zbog širenja dezinformacija i uticanja na javno mnjenje. Slučaj protiv trojice optuženih, ističe New York Times, pokazuje da se i iznutra može prodreti u američke tehnološke kompanije, koje su atraktivne mete za strane agente.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Građani ne treba da se sekiraju zbog navoda o mogućim sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog kupovine ruskog naoružanja, izjavio Aleksandar Vučić. Američka ambasada za Radio Slobodna Evropa potvrdila da u Beograd dolazi američki zvaničnik zadužen za primjenu sankcija Rusiji. Komšić poziva ambasadora Francuske na razgovor nakon Makronove izjave da je Bosna i Hercegovina tempirana bomba. NATO i dalje relevantan, poručili šefovi diplomatije Amerike i Nemačke posle ocene francuskog predsjednika da je alijansa u stanju moždane smrti. U nastavku emisije govorimo i o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema LGBT osobama nakon što je u toj crkvi u Crnoj Gori kršten Vuk Adžić, transrodna osoba. Daniel Kalezić iz Queer Montenegro primećuje da crkva ima dvostruke aršine i da gej osobe, ako idu u bogomolje, ne govore o svojoj seksualnoj orijentaciji.
Upravo iz razloga velikog mržnje sa kojim smo tokom prethodnih 10 godina najviše bili direktno izloženi od strane, u ovom slučaju konkretno Srpske pravoslavne crkve.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjednik Demokratske partije Kosova i dosadašnji predsjednik parlamenta Kadri Veselji primio poziv od specijalnog suda, predsjednik Kosova Hašim Tači napisao je na Facebooku da nema suda, tendencije ili izmišljotine koji mogu da ugroze Veselje i njegovu borbu za oslobođenje. Predsjednik Demokratske partije Kosova potvrdio je na konferenciji za novinare da je dobio poziv za razgovor od specijalnog suda za ratne zločine u Hagu 4. decembra, navodeći da se, citat, ponosi epohom oslobodilačke vojske Kosova i time što je bio njen idejni tvorac i osnivač. Radne grupe pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova održali su šesti i posljednji sastanak u cilju postizanja konsenzusa po pitanju budućeg vladinog programa. Kako je nakon sastanka izjavio Abdullah Hoti iz DSK, postignuta je saglasnost po pitanju programa za različite sektore. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić rekao je nakon razgovora sa predstavnicima Srpske liste sa Kosova da Srbiji neće učestvovati ni u kakvim koalicijama ukoliko ih neko tretira kao građane drugog reda. Đurić je rekao i da će oni, ako se po formiranju nove vlade Kosova pojačaju pritisci na njih, citat, uzvratiti mirnim i nenasilnim otporom.
Srpski predstavnici biće spremni da napuste i napustiće sve prištinske institucije u srpskim sredinama i na solidaran, jedinstven način primjenit će mere nenasilnog otpora. I to na celoj teritoriji Kosova i Metohije, ukoliko neko bude pokušao da Srbe tretira kao građane drugog reda.
U 2020. godini Srbija na Kosovo planira da pošalje oko 89 miliona evra novca svojih građana. To pokazuje predlog zakona o budžetu koji je vlada dostavila Skupštini na razmatranje. Za vladinu kancelariju za Kosovo planirano je oko 63,7 miliona evra, a najveći deo sredstava biće utrošen za, kako se navodi, podršku funkcionisanju ustanova i organizacija na teritoriji Kosova. Reč je pre svega o paralelnim strukturama ili privremenim organizacijama koji rade u sistemu Srbije, koje Kosovo ne priznaje i koji su, prema dogovoru Beograda i Prištine u Briselu, morali da budu integrisani u kosovske institucije. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo dobit će u 2020. oko 6,5 miliona evra više nego ove godine. Za člana Skupštinskog odbora za Kosovo iz vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Čotrića, opravdano.
Po Ustavu Srbije, Kosovo je deo Republike Srbije i otuda potreba da se i tim dodatnim budžetskim sredstvima zadrži srpsko stanovništvo da živi na prostorima Kosova i Metohije, s obzirom na to da oni žive u veoma teškim uslovima, ne samo političkim, već i ekonomskim.
Od ukupne sume od oko 63,7 miliona evra kojim će raspolagati Kancelarija za Kosovo, oko 36,7 miliona biće usmereno na, citat, podršku funkcionisanju i unapređenju lokalnih administrativnih kapaciteta.
Problem je političke naravi što su i strukture budžeta. I kad dođete do stavke, na primjer, jačanje lokalnih administrativnih kapaciteta, vi vidite da je Srbija zapravo suspendovala taj deo briselskog sporazuma koji se zove integracija lokalne uprave u kosovski sistem.
Kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Jer paralelno sa onim opštinama koje bira se na izborima Kosova, vi imate i ove koje postavlja Beograd.
Na Kosovo i Srbija, prema obrazloženju predloga budžeta, broji 29. Ove opštinske strukture ili privremeni organi i 11 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova rade u sistemu Srbije i njihovo osoblje plaća Beograd. Privremeni organi rade paralelno sa kosovskim opštinama, a u nekim slučajevima osoblje radi i u jednoj i u drugoj opštini i prima duple plate.
Da, ima i takvih slučajeva. Treba verovatno proveriti u kakvim je slučajima reč na svakom konkretnom primjeru i za čije interese ti ljudi rade.
Kaže Aleksandar Čotrić. Iako je tokom dijaloga Kosova i Srbije dogovoreno gašenje svih preostalih institucija srpskih organa i njihova integracija u kosovske, to se desilo sa policijom i sudstvom, ali ne i sa lokalnom samoupravom.
Time u suštini Srbija puca sama sebi u noge i za zahtev za zajednicu srpskih opština, a drugo i za onaj argument da ona primenjuje briselski sporazum.
Navodi Dušan Janjić. On ukazuje i na problem netransparentnosti. Iako je Kancelarija za Kosovo dužna da Ministarstvo financija dostavlja kvartalne izveštaje, Aleksandar Čotrić poručuje...
Da mi redovno razmatramo izveštaje Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Na sajtu Kancelarije za Kosovo ne postoje ovi dokumenti, niti je Radio Slobodna Evropa do objavljivanja ovog priloga dobio odgovore na pitanja upućena Kancelariji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici vlasti i civilnog društva u Bosni i Hercegovini nisu iznenađeni objavom knjige Ilije Brankovića Tuzlanska kapija, režirana tragedija u Srbiji. Kažu da vlada Srbije kontinuirano negira zločine, te da su dosadašnje vlade u toj zemlji štitile osuđene za ratne zločine, prenosi iz Tuzle Maja Nikolić.
Ja ne znam ni ko je taj čovjek, dakle nisam ni vidio knjigu, niti imam namjeru da čitam, jer istinu znam, dakle ne dira me, jednostavno mi treba da odgovaramo na ovakve stvari mnogo pametnije, a to je da kapiju Markale, Srebrenicu stavimo konačno udžbenike u Bosni i Hercegovini i da mi pišemo takve knjige sa istinom. Na knjigu treba odgovoriti knjigom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dino Kalesić, otac najmlađe žrtve na Tuzlanskoj kapiji, 25. svibnja 1995. godine od granate ispaljene Sozrena s položaja vojske Republike Srpske, kako je utvrdio sud Bosne i Hercegovine, Dino je izgubio sina Sandra, koji je imao 3 godine i on sam je ranjen.
To je potreba da se zataška ono što se stvarno desilo i to je potreba jednostavno da se pobjegne od izručenja Novaka Đukića, da se pobjegne od onih zakonskih stvari u kojima svi moramo da plivamo.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića 11. travnja 2014. godine na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, uz ostalo i zato što je naredio granatiranje Tuzlanske kapije 25. svibnja 1995. godine, kada je ubijena 71 osoba. Đukić je početkom 2017. godine, kada mu se zdravstveno stanje navodno pogoršalo, primljen na Vojno-medicinsku akademiju, zbog čega je postupak pred Višim sudom u Beogradu više puta odgađan. Gradonačelnik Tuzla Jasmin Imamović kaže da vlada Srbije kontinuirano negira zločine, te da su dosadašnje vlade u toj zemlji štitile osuđene za ratne zločine. Radovana Karadžića i Ratka Mladića.
Tvrde da ništa nisu učestvovali, a vidite čime se bavi njihovo ministarstvo odbrane. Svojim besramnom knjigom.
Povodom objave knjige Ilije Brankovića Tuzlanska kapija režirana tragedija, u srijedu je priopćenjem za javnost reagirao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović. Citiram, Srbija i njene institucije ujedno šalju jasnu poruku da zvanično stoje iza sistematskog negiranja počinjenog zločina i zaštite presuđenih ratnih zločinaca, navodi se u priopćenju iz Džaferovićevog kabineta. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Promocija knjige Tuzlanska kapija režirana tragedija koja negira da je granatiranje centra Tuzle 95. godine izvršila Vojska Republike Srpske naišla je na osudu kako Saveta Evrope tako i nevladinih organizacija u Srbiji, dok u Ministarstvu odbrane koje je i organizovalo promociju kažu da se svako drugačije viđenje rata u Bosni i Hercegovini smatra zločinom. Dušan Komarčević.
Poruka je uvek ista da ne može da se govori o zločinima koji su počinjeni tokom oružanog sukoba na prostoru bivše Jugoslavije na bilo koji način osim na način da se umanji i relativizuje uloga Srbije u tim sukobima i uopšte svako priznanje bilo kakvog počinjenog ratnog zločina tumači se kao napad na nas.
Ovim rečima Jovana Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo komentariše odluku Ministarstva odbrane da svoje prostorije ustupi za potrebe promocije knjige Tuzlanska kapija, režirana tragedija, koju potpisuje general Ilija Branković. U knjizi se, kako je ranije medijima objasnio sam autor, prezentuje teorija da komandant Vojske Republike Srpske Novak Đukić nije odgovoran za zločin na Tuzlanskoj kapiji od 25. maja 1995. godine, kada je u granatiranju stradala 71 osoba, a više od 180 ih je ranjeno. Takvi stavovi su u suprotnosti sa presudom suda Bosne i Hercegovine iz 2014. godine, kada je Novak Đukić osuđen na 20 godina zato što je kao komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske naredio granatiranje Tuzle, grada koji je u to vrijeme bio rezolucijom Ujedinjenih nacija proglašen zaštićenom zonom. Potez Ministarstva odbrane kritikovala je i komesarka Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović, koja je upozorila da je širenje neistina i dezinformacije u posleratnom kontekstu opasno i da potkopava napore ka pomirenju. Ministarstvo odbrane je povodom izjave komesarke Saveta Evrope saopštilo da se u Srbiji knjige ne zabranjuju, kao i da to ministarstvo izražava žaljenje što se Dunja Mijatović nije oglasila kada je oslobođen Naser Orić, ratni komandant armije BiH koji je bio optužen za zločine nad srpskim stanovništvom.
Umjesto da traga za istinom, Dunja Mijatović napada Ministarstvo odbrane zato što se u Domu vojske raspravljalo o knjizi koju nije izdalo Ministarstvo odbrane. Svaki pokušaj drugačijeg viđenja građanskog rata u Bosni i Hercegovini veliki je zločin ako dolazi od Srba.
Navodi se između ostalog u saopštenju uz napomenu da Ministarstvo odbrane na to neće pristati. Jovana Kolarić podsjeća da je 2018. godine bila zakazana samo jedna sednica sudskog veća koja nije održana zbog Đukićevog bolničkog lečenja. U cilju prikupljanja dokaza za odbranu Novaka Đukića pred sudom u Beogradu, 2014. godine je izvršena i rekonstrukcija zločina na Tuzlanskoj kapiji na vojnom poligonu u Nikincima kod Šapca.
Tom prostom medijske kampanje i davanje prostora takvim opitima vrši pritisak zapravo na Viši sud kako bi odbio da potvrdi presudu kojom je Novak Đukić oglašen krivim.
Dodajmo na kraju da smo u nekoliko poznatih beogradskih knjižara pokušali da dođemo do kontroverzne knjige Ilije Brankovića, ali je ni jedna od njih nema u svojoj distribuciji. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Krštenje trans momka Vuka Adžića, koji je o tom iskustvu govorio u intervju za Radio Slobodna Evropa, pokrenulo je pitanje odnosa crkve prema transrodnim osobama u Crnoj Gori. Da li je transrodnost prihvatljiva za crkvu i da li je Vukov primer signal da svetilišta kojima gazduje Mitropolija Srpske pravoslavne crkve polako otvaraju svoje vrata za pripadnike LGBT populacije, istraživao je Predrag Tomović.
Mogu da samo da kažem dakle, da je ovo jedan dobar primjer crkvene prakse kad se gleda iz tog ugla.
Kaže za Radio Slobodna Evropa filozof religije iz Novog Sada Miroslav Keveždi, komentarišući činjenicu da je u novembru ove godine prvi put u jednom pravoslavnom hramu u Crnoj Gori krštena transrodna osoba. Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navodi da se crkva decenijama upravlja tumačenjem patrijarha Pavla i da slučajevi poput Vukovog nisu nikakva novost niti predstavljaju modernizam i liberalizam. Stav patrijarha Pavla iz 1986. godine predviđa da osobe koje su uslijed medicinske opravdanosti promijenile pol imaju sva prava na korištenje darova crkve Hristove od krštenja do pričešća, s tim što su obavezni da blagovremeno o tome obavijeste sveštenika i podnesu valjanu medicinsku dokumentaciju. Iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navode da slučajevi promjene pola zbog opravdanih i vrlo specifičnih medicinskih razloga predstavljaju potpuno drugačiju stvarnost od, kako navode, propagande i opravdanja istopolnih odnosa bezumne rodne ideologije, što je, kako navode u Mitropoliji, bez ikakve sumnje grijeh. Podsjetimo, trans momak Vuk Adžić kazao u intervju za Radio Slobodna Evropa da je veoma zahvalan mitropolitu Amfilohiju za blagoslov koji je dobio i koji mu je omogućio da u novembru ove godine bude kršten u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Dokazali smo da i sami mitropolit, uvijek sam bio stava da je dobar čovjek i da je jedno ono što izlazi u medijima, a drugo ono što on u stvari misli, on je čovjek koji ima razumijevanje.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije godinama u javnim istupima saopštava izrazito negativne komentare i stavove o LGBT populaciji. Tako je u nekoliko navrata Amfilohije povorku ponosa nazivao paradom srama, a 2013. godine je u otvorenom pismu organizatorima parade ponosa u Podgorici poručio da se, citat, drvo koje ne daje ploda sječe i u oganj baca, kraj citata. Zbog takvih stavova Srpske pravoslavne crkve i mitropolit Amfilohije lično, LGBT osobe koje su vjernici uglavnom izbjegavaju odlazak u crkvu, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Kalezić iz nevladine organizacije Queer Montenegro.
Ili izbjegavaju crkvu jer ne osjećaju da im je to bezbjedno okruženje za ispoljavanje tog svog identiteta, ili idu u crkvu, ali samo jednostavno ne govore nikome, niti na bilo koji način ispoljavaju biseksualnu orijentaciju ili rodni identitet, upravo iz razloga velikog govora mržnje sa kojim smo tokom prethodnih 10 godina najviše bili direktno izloženi od strane, u ovom slučaju konkretno Srpske pravoslavne crkve.
Kako objašnjava filozof religije Miroslav Keveždi, za razliku od transrodnosti, za crkvu će seksualna orijentacija koja nije heteroseksualna uvijek biti grijeh, a istopolni odnosi ili zajednica neprihvatljivi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pre emisije još jednom najvažnije vesti, građani ne treba da se sekiraju povodom navoda o mogućim američkim sankcijama zbog kupovine ruskog naoružanja, izjavio Aleksandar Vučić. Ambasada Sjedinjenih Država za Radio Slobodna Evropa potvrdila da u Beograd dolazi američki zvaničnik zadužen za primjenu sankcija Rusiji. Komšić poziva ambasadora Francuske na razgovor nakon Macronove izjave da je Bosna i Hercegovina tempirana bomba. NATO i dalje relevantan, poručili i šefovi diplomatija Sjedinjenih Država i Nemačke, posle ocene francuskog predsjednika da je alijansa u stanju možda ne smrti. Do kraja dana biće oblačno, sa slabom kišom, temperatura danas do 17 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte program Radija Slobodna Evropa i od 14 sati. Prijetno!